Mají s nadsázkou řečeno skutečně předvolební výzkumy jedno společné, a to, že se vždycky mýlí? Na čem záleží úspěšnost takových průzkumů, jak na nich sociologové pracují a nakolik mohou průzkumy veřejného mínění ovlivňovat politiku? Témata pro dnešní Interview Plus. Mým hostem je sociolog z agentury Median Daniel Prokop. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Prokope, když začnu takovou tou možná trochu provokativní otázkou pro vás, jestli je skutečně pravda, že předvolební průzkumy se vždycky mýlí, tak co na to řeknete?
Tak oni se vždycky trochu mýlí, když to srovnáme s volbami, ale to, do jaké míry se mýlí, je velmi rozličné. Liší se to dobou, kdy jsou sbírány. Třeba v Česku je standardní, že výzkumy, které jsou sbírány třeba 2 měsíce před volbami, se od těch voleb odlišují o takové 2,5% bodu na stranu minimálně v průměru. A výzkumy, které jsou sbírány v posledním týdnu nebo v posledních 14 dnech, už jsou jakoby hodně přesné. Takže tam je vidět jasná křivka toho přibližování k té realitě a liší se tak podle zemí. Jo? Třeba v Americe tradičně ty výzkumy jsou přesnější, v Čechách se zlepšily v posledních volbách, na Slovensku teďka byly obecně velmi špatné v roce 2016. Takže to není, nedá se to říct jakoby jednou větou. Oni se mýlí vždycky, proč ta realita se proměňuje, ale liší se to v zemích a v čase.
A co třeba stojí za tím českým zlepšením? Čím to je, že se v Česku, jak jste řekl, průzkumy předvolební zlepšily?
Já si myslím, že oni se hodně mýlili v roce 2010, kde vlastně vůbec neodhadli tu volební situaci a to, že může vzniknout vlastně pravicová nebo středopravová vláda poměrně s velkou většinou. A od té doby prostě přišlo několik zlepšení. Když dám příklady, tak začaly být zapojovány do těch sběrů telefonní sběry, což zvětšuje zastihnutelnost nějaké části voličů. Začaly si ty agentury dobré lépe kontrolovat ty sběry a lépe konstruovat ty vzorky, aby byly reprezentativní nejenom z hlediska pohlaví, vzdělání, ale třeba taky pracovního statusu těch voličů a podobně. Takže došlo k metodickému zlepšení, řekl bych, u těch hlavních agentur.
Na druhou stranu, když jsem se díval do minulosti a srovnával jsem si různé předvolební průzkumy potom s reálnými výsledky voleb, tak třeba v prezidentských volbách na začátku roku 2013 v podstatě žádná z těch renomovaných agentur veřejného mínění neodhadla ten raketový nástup v těch posledních dnech nebo týdnech kampaně Karla Schwarzenberga a dopředu podle průzkumu to vypadalo, že bude druhé kolo kandidátu Miloš Zeman, Jan Fischer, ale nakonec ten výsledek, jak víme, dopadl úplně jinak. Tak čím to bylo, že se to tehdy nepovedlo odhadnout nikomu?
Ty prezidentské volby byly typické v tom, že když jsme to sbírali třeba v prosinci, tak tam nějakých jenom 35% lidí, pokud si to pamatuju, bylo rozhodnuto o tom, kterého to kandidáta si vybere. A jestli bylo něco podle mě chybou těch agentur, takže vlastně my jsme tohoto číslo zveřejnili, CVVM ho zveřejnilo, ale že z toho nevyvodilo dostatečné důsledky. My jsme vlastně v reakci na tyhle ty prezidentské volby začali vydávat to, co, čemu se říká volební potenciál. A to ukazuje, kolik by ten kandidát mohl dostat hlasů, kdyby se k němu přiklonili všichni lidé, kteří ho vážně zvažují. Což v těch prezidentských volbách v tom roce 2012 by vlastně ukázalo, že Karel Schwarzenberg i Jiří Dienstbier tenkrát měli potenciál jít někam k 20%, ale tenkrát to ještě nebyl standard a myslím, že se to taky zlepšilo, že v reakci na tyhle volby minimálně Median začal vydávat tenhle ten ukazatel, který vlastně ukazuje, že ta realita je proměnlivá a že ty lidé zvažují více kandidátů a že ten kandidát může dostat klidně 20-22%, když se k němu přikloní všichni ty potenciální sympatizanti, ty vážně zvažující lidé. A tenkrát by to možná jakoby zabránilo trošku jakoby negativnímu vnímání těch výzkumů veřejného mínění, protože realita byla taková, že v prosinci, kdyby se konaly ty volby, tak by Karel Schwarzenberg měl ještě mnohem méně procent, ale on prostě dobře zvládl tu dynamiku posledních týdnů ve výzkumech, které probíhaly třeba pro Českou televizi, které sbíral Stem Mark, tak tam je úplně se ukazuje, jak on posiloval o 2% denně v posledním týdnu nebo 1,5% denně. CVVM ukazuje, že 45% jeho voličů se rozhodlo ho volit v posledním týdnu nebo 10 dnech před volbami, takže on dobře zvládnul tu dynamiku a nedalo se to úplně předvídat, ale co se dalo říct je, že někteří kandidáti mají potenciál posilovat. To se dalo říct už v tom prosinci, to možná byla jediná chyba.
Hraje roli v těch předvolebních výzkumech i to, že třeba když zůstanou těch prvních přímých prezidentských voleb, že šlo o první přímou volbu, když se ty volby opakují, dokážete vy jako sociologové i z těch dat reálných nebo z toho srovnání z těch minulých voleb něco vyvodit a zapracovat to do těch předvolebních výzkumů?
Spíš hraje roli obecně to, že třeba ve volbách do roku 2006, když ta scéna je rozdělená pravici, levici a podobně, tak se dá většina toho volebního chování vlastně odhadnout z toho, kolik je člověku let, jaké má vzdělání, z jaké obce, jaký má pracovní status. Tohle to vysvětluje velkou část toho volebního chování. A když si dáte pozor na to, že tyhle vzorek máte reprezentativní z těchto ukazatelů a taky platí to, že pokud je to zakotveno v těch ukazatelích, pokud ti lidé volí kvůli tomu, že jsou důchodci a ČSSD je pro ně nejvýhodnější, tak to svoje volební chování často nezmění, je stabilní. Takže do té doby vlastně třeba v roce 2006 dopadly ty výzkumy docela dobře, kvůli tomu, že tohle to platilo. Taky to platí třeba v Americe, nebo doposud to platilo až do minulých voleb v Americe, takže výzkumy byly relativně přesné. Ale je to přesně to, co neplatí v těch prezidentských volbách, nebo neplatilo v těch prvních. Tam vlastně se klasovalo výrazně na základě osobních sympatií a to je věc, která se může změnit během týdne, třeba ty osobní sympatie na základě jedné debaty. Takže se je to těžší metodicky a ty nálady se mění a ten výzkum odpovídá vždycky na to, jaká byla ta nálada, dejme tomu v těch 14 dnech toho sběru a ona se může rychle změnit. Jo? To jestli preferuju ČSSD, protože jsem důchodce a oni slibují třeba větší valorizaci důchodů, to se během 14 dnů nezmění většinou.
Jak vlastně sociologové pracují na těch předvolebních výzkumech? Je to tak, že si vygenerujete náhodně zhruba 1000 lidí, těch se zeptáte, koho budou volit a na základě toho ta data zpracujete a vydáte předvolební výzkum?
Ty výběry se liší. Ten nejlepší výběr, který jste vy zmínil, vybírá ty lidi náhodně. My vlastně pracujeme takovou kombinací třeba mediánu, že vybíráme náhodně oblasti sběru, vybereme obce náhodně, aby reprezentovali Českou republiku z hlediska krajů a velikosti obcí a tam ta zatel dostane takzvaný kvótní předpis, který mu ukazuje, kolik třeba žen, mužů, různých věkových skupin, vzdělanostních skupin má dotázat. Takže je to kombinace náhodného výběru a takzvaného kvótního výběru. To je lepší než ten čistý kvótní výběr, protože to omezuje vliv toho tazatele na to, koho si vybere do toho vzorku.
A to lidé, tazatelé, oslovují veřejnost na ulici?
Oni jsou někdy v domácnostech, někteří dokonce jim předepíšeme adresy, někteří můžou na vybraných místech ulice, kde je jakoby striktní podmínky na to, kde a jak to dělat, aby samozřejmě nedocházelo k dotazování někde před Lidlem a podobně. U nás velká část toho výzkumu je v domácnostech přímo. A potom jsou jiné typy výběru. Dobrý je třeba telefonický sběr kvůli tomu, že tam vybíráte ty lidi čistě náhodně, že náhodně vybíráte čísla nebo generujete a voláte jim v podstatě s tou žádostí o 6-minutový rozhovor ohledně voleb a tam je ten vliv toho tazatele na výběr toho respondenta úplně eliminován, proto taky z jistého ohledu ty telefonické výzkumy tvoří někdy lepší vzorky, ale mají další problémy, že třeba hůř zastihnou starší voliče komunistů. Takže ideální podle mého názoru, podle názoru více odborníků je ty sběry kombinovat.
Pardon, to funguje tak, že na vzorku zhruba 1000 lidí lze odhadnout chování a jednání všech českých voličů?
Na vzorku zhruba 1000 lidí, když ta strana má třeba 25%, což je teďka situace ANO v našem výzkumu, tak na vzorku 1000 lidí to odhadujete s přesností nějaké plus minus 3%, pokud ten vzorek vyberete dobře. Jo. Takže tam je nějaká náhodná chyba z toho, že vybíráte vlastně nějaký vzorek té populace. Tohle tu náhodnou chybu si nikdy vlastně neodpářete. Kdo říká, že to je míň, existují agentury třeba, které říká, že to je 1,5% bodu, tak to je lež, to vlastně nejde dosáhnout v podstatě. Ale mnohem víc chyb než z toho malého vzorku pramení z toho špatně vybraného vzorku. Z toho, že to sbíráte třeba jenom online, jo, kde jsou lidé, kteří se přihlásili do nějakého online panelu, to je velmi malá část internetově aktivních lidí v České republice. Nebo že si nedáte pozor na reprezentaci jistého typu obyvatel. Například, aby tam bylo kolem těch 30% důchodců jako v populaci. Nebo aby tam byly dobře zastoupení voliči stran podle toho, jak volili v minulých volbách. To se dá zkoumat, dá se to porovnat s realitou. Takže mnohem důležitější, než jestli to je 1000 nebo 1200 lidí, je to, aby ten vzorek byl správně vybrán.
A hlídáte i to, aby například, když desetina obyvatel České republiky, teď včetně dětí, mám na mysli, kteří nejsou voliči, žije v Praze, tak aby i v tom vzorku byla desetina lidí z Prahy? Funguje to i takto?
Přesně tak, je to asi 11% nebo 11,3% z Prahy. Je tam zastoupeno přesně ty skupiny podle pracovní aktivity, aby tam byly nezaměstnaní OSVČ podle toho, jak jsou zastoupeni v populaci, muži, ženy. Dokonce hlídáme třeba v našem výzkumu kombinaci věkových skupin krát vzdělání, protože hodně se liší, jak hlasují třeba lidé na 60 let, kteří mají maturitu a nemají maturitu. Takže tam hlídáme kombinaci těch ukazatelů, aby odpovídala složení populace, což je úplně zásadní pro jakoby přesnější výsledky toho výzkumu.
S Danielem Prokopem z agentury Mediana se bavíme o předvolebních výzkumech.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Pane Prokope, k čemu je vlastně dobré před volbami vědět, ať už je to půl roku nebo rok, jak ty volby dopadnou? K čemu jsou vůbec předvolební průzkumy?
To je dobrá otázka, protože samozřejmě ta kritika naznačuje, že to ovlivňuje veřejné mínění a jako negativně, o čem se dá diskutovat později, ale k čemu jsou? Tak podle mě jsou k tomu, aby třeba novináři věděli, jaké strany se můžou dostat těch zastupitelstev, jaký prezidentský kandidáti mají reálnou šanci, že ty volby vyhrají, a podrobili je vlastně nějaké zkoušce a tvrdšímu prověřování, aby se prověřilo to, kdo nám tady bude vládnout za 4 roky.
No, ale není to potom vlastně nerovný boj? Neměli by mít ti všichni kandidáti před volbami úplně rovné podmínky?
Z hlediska myslíte těch novinářů, tak já nevím, jestli třeba když je 90% šance, že se ANO dostane znova do voleb, do sněmovny, pokud se nerozpadne, a je nějaká úplně naprosto mizivá šance, že se nějaké nové hnutí, které má 2 lidi, dostane do sněmovny, tak jestli je právě ta spravedlnost v tom, aby novináři rovnoměrně prověřovali prostě background těch stran, nebo aby se více zaměřili na jakoby prověřování věrohodnosti a programové kvality těch stran, které mají reálnou šanci se tam dostat. A to nejsou jenom ty, které mají v tom volebním modelu přes 5%, to jsou prostě ty, které se pohybují v nějaké reálných hodnotách a mají třeba ten volební potenciál, o kterém já jsem mluvil, přes 5%.
Tak no to je, z hlediska voliče nevolili bychom svobodněji, kdybychom vůbec nevěděli, jak jsou ty síly ani zhruba rozvrženy?
My díky tomuhle Median nezveřejňuje jenom ten volební model, který říká, jak by to zřejmě dopadlo v době dotazování, ale zveřejňuje, kolik ta strana může dostat, když se k ní přikloní všichni zvažující, to je ten volební potenciál, naopak jak velké má jádro, takže u nějakých stran, těch menších, se vlastně říkáme, že by dneska dostal ve volbách třeba 1 až 8% hlasů podle toho, kolik by se k ním přiklonilo lidí. Takové strany jako ČSSD je to třeba mezi 14 až 27% hlasů, to volební jádro, volební potenciál. Takže já uznávám to, že by ty volební výzkumy neměly říkat, kolik ta strana dostane, protože to z hlediska voleb, které se konají za třeba půl roku nebo roka půl, vlastně nemá moc smysl. Na druhou stranu řada voličů vlastně nemá programově jasnou preferenci, zvažuje více stran a je pro ně důležité pro to jejich rozhodování právě i to, jak bude nakonec vypadat ta vláda. Rozhodují se nějak strategicky na základě toho, jak jsou silné ty strany. Chtějí složit nějakou středopravou vládu, středolevou.
Pardon, toto máte nějakým způsobem změřeno nebo podchyceno? Kolik lidí se průměrně třeba takto strategicky rozhoduje u volebních uren?
Takhle strategicky... Například šanci na to, že ta strana se dostane do sněmovny, to zohledňuje sil nějakých 50% lidí. Šance na to, že bude ve vládě, to je důležité pro nějakých 40% lidí volit prostě stranu, která má reálnou šanci na vládu podle našich výzkumů. Takže jsou lidé, kteří se strategicky rozhodují, nemají to třeba spočítáno na 10%, ale zohledňují to v té strategii. A realita je taková, že kdyby neexistovaly ty výzkumy, které jsou jako nezávislé a nějak se to snaží mapovat, přiznávat všechny ty nedokonalosti toho výzkumu a mapovat to, tak by vlastně tohoto strategické uvažování ovládly ty stranicky zadané výzkumy, které by se to snažily to veřejné mínění někam posunout jinam, než je zdrávo. Takže...
A pardon, jak toto funguje? Jak může fungovat stranicky zadaný výzkum? Jak lze ten výzkum zadat nebo interpretovat tak, aby levicová strana z toho vzešla lépe, když si zadá výzkum, nebo naopak pravicová strana, aby z toho vzešla lépe?
Dá se to udělat třeba v dobrém období ten výzkum. Jo. Dá se, když to je špatná agentura, která to nedokáže odmítnout, protože my jsme třeba pro boleckou stranu nikdy nedělali, tak z těch jiných důvodů tyhle výzkumy veřejné, takže když to špatná agentura, tak se nechá třeba odlivit nějakou metodikou, jo. Ale neříkám, že to je časté, ale je to právě málo časté kvůli tomu, že na tom trhu existují třeba 4-5 dobrých agentur, které dělají ty nezávislé výzkumy a vydat do toho výzkum, kdybyste zjistili, že vaše ministrana má najednou 8%, by bylo hodně nedůvěryhodné. Takže existence těch věrohodných výzkumů vlastně omezuje možnost těch podvodů.
A vy jste se ve vaší agentuře setkali, a teď nemusíme asi úplně konkrétně jmenovat, ale setkali jste se s tím, že nějaká politická strana vás oslovila s tím, že chce od vás výzkum, aby z něho vyšla dobře?
Nesetkal jsem se s ním takhle, že by to bylo nějaké zadání, kolik tam má vít procent, ale třeba setkal jsem se před rokem 2010 s něčím, že tam bylo zadání, které nebylo úplně metodicky podle mě optimální, takže jsme to zadání odmítli a vůbec jsme se s tou stranou ani nebavili.
Že ty strany například vědí, že když se budete ptát i mezi určitou skupinou voličů více, kteří třeba jsou jejich příznivci, takže z toho mohou ve výsledku vzejít lépe? Může to fungovat nějak takto?
Takhle bych řekl, že drsně to nefunguje, ale jakoby oni preferují nějakou metodiku, která třeba v které si myslí, že vychází dobře, ale těch zadaných výzkumů je třeba 2 před volebním obdobím každý, takže na to bych si dával být diváky pozor a zkoumal ty zadavatele a vždycky, když tam byl nějaký zadavatel, politická strana a podobně, tak nějaký politický subjekt, tak bych byl obezřetnější k té metodice.
Vy toho zadavatele musíte vždycky zveřejňovat nebo vždycky zveřejňujete?
My ho vždycky zveřejňujeme zadavatele a my zveřejňujeme hodně podrobnou metodiku. Na to existuje takzvaný pasport CIMARu, co všechno tam musí být. Tam jsou i věci typu třeba kolik to sbíralo tazatelů, protože velmi se liší kvalita výzkumu, když ho sbírají třeba řekněme 20 tazatelů a 100 tazatelů, protože když tady jeden tazatel tam nazbírá 40 rozhovorů, tak má velmi velký vliv na to, jak ten výzkum dopadne. Když tam jeden tazatel sbírá do 10 rozhovorů třeba, tak má velmi malý vliv na to, jak to dopadne. Takže tohle to všechno tam zveřejňujeme.
Když se ještě vrátím k té strategičnosti volby a toho, jak se voliči rozhodují, nakolik funguje během rozhodování u volební urny to, že volič podpoří raději kandidáta nebo stranu, která je silná, která je favoritem a naopak se odkloní od někoho, kdo nemá příliš šanci na úspěch nebo ten úspěch je nejistý?
Tohle je strašně jakoby těžko zmapovatelná věc, protože fungují oba ty jevy a není úplně jasné, jak to vlastně vyzkoumat. Neznám žádný výzkum, který by to reálně zkoumal a prokázal ten bandwagon efekt. Jo. Teďka třeba jedna z hypotéz, proč Brexit nakonec dopad o pár procent jinak, než byl třeba průměr výzkumu, tak je to, že vlastně ten narrativ, že to Remain je vlastně silnější, pravděpodobnější možnost, tak trošku třeba mohl omezit volební účast na straně těch lidí, kteří by hlasovali pro Remain.
Že si mysleli, že setrvání vyhraje.
Že setrvání vyhraje. Jo, to je jedna z takových hypotéz, dejme tomu, mediálních. Protože na tu volební účast mají vliv drobnosti typu třeba v případě Brexitu to bylo počasí, v některých oblastech, které byly silnější pro to setrvání, tak tam omezilo volební účast počasí, takže to mohlo ubrat třeba 10%. Existují takové vtipné americké studie, které ukazují, že i to, když se člověka zeptáte ve výzkumu na to, koho by volil, tak to zvyšuje šanci na to, že se těch voleb zúčastní, protože nějaký typ lidí o tom díky tomu začne přemýšlet. V Americe se dá najít v registru voličů, kdo se účastnil voleb a kdo ne. A dá se to porovnat s nějakou účastí ve výzkumech a ukazuje se, že po odstínění ostatních věcí, tak když se stejného člověka zeptáte a nezeptáte na to, jestli by se zúčastnil, tak tím výzkumem trošku podpoříte tu jeho ochotu zvažovat tu volební účast. To je taková pikantnost, řekl bych. Ale to, jak jestli existuje bandwagon efekt, to je ten efekt, že se přikloním k tomu silnějšímu voliči. To byla teorie z Ameriky od nějakých 60. let a je hodně studií, které to třeba popírají. I zkušenosti z Česka ukazují, že hodně často, dejme tomu rok 2010, kdy byl velký favorit ČSSD, Jiří Paroubek byl hodně jakoby naštvaný, když někdo mu dal méně než 30%. My jsme mu dali v poslední výzkumu asi 24% u nás, tak to si stěžoval velice. A nakonec vlastně dostali méně než v těch nejskeptičtějších průzkumech, tak tam ten bandwagon efekt asi nezafungoval. Tam možná právě zafungovalo to, že byla malá volební motivace, protože někteří voliči si mysleli, že ta strana to má jasné. Takže Jiří Paroubek vlastně bojoval úplně opačný boj, než měl bojovat tenkrát.
Nemohl to být podobný případ i v případu Jana Fischera, prezidentského kandidáta ve volbách 2013, kdy dlouho vedl nebo byl minimálně na těch prvních dvou příčkách volebních výzkumů a potom, jak víme, se nedostal ani do druhého kola prezidentské volby.
V případu Jana Fischera bych řekl, že on brzo nastartoval kampaň, dostal se jakoby do nějakého čela a potom od října jakoby pokračoval ten propad. Já jsem napsal někdy 7 dní před volbami článek, kde vlastně na základě těch trendů v té volební podpoře a těch počtu nerozhodnutých lidí jsem psal, že je zhruba poloviční šance, že se tam dostane Zeman Fischer a poloviční šance, že se tam dostane někdo z Dua Schwarzenberg Dinsbier, takže se vlastně naplnila ta druhá možnost. Tam se vlastně dalo z té dynamiky podpory Jana Fischera usuzovat, že on bude mít docela problém se tam, že by mohl mít problém se tam dostat.
A pardon, jemu obecně,
taky, jemu taky neprospělo samozřejmě to vystupování debata, kde hrozně nepatřil ani mezi asi 4 nejlepší debatéry.
A obecně funguje to tak, že když někdo příliš dlouho vede ty průzkumy před volbami, že potom voliči mají tendenci podpořit buď jiného kandidáta nebo jinou stranu, anebo že prostě k volbám nejdou, protože si myslí, že to má takzvaně v kapse?
To se liší výzkum od výzkumu, dejme tomu. Teďka na Slovensku do jisté míry jsem vlastně v těch posledních 2 měsících propadl. Nebylo to kvůli výzkumu, bylo to kvůli tomu, že lidi zajímalo zdravotnictví, školství a anti témata velice podcenil. Takže tam favorit propadl. V Česku se to stalo v roce 2010, dejme tomu. Naopak třeba na Slovensku v těch předminulých volbách tam Smer naopak vlastně posílil tu roli té nejsilnější strany. Takže v Americe většinou, když člověk vede třeba tak, jak teďka dneska vede Hillary Clinton, tak se v posledních nějakých 22 letech, pokud dobře počítám, nestalo, že by ten kandidát prohrál ty volby.
Že by přišel ten náskok,
který teďka má, o čem si můžeme bavit, jestli to platí pořád tahle ta premisa. Takže někdy se to stane, někdy se to nestane, ale je důležité o tom, aby ta strana to jako nepodcenila, nebrala to jako vytesané do kamene. Věnovala se právě těm ukazatelům typu, že volební jádro hnutí ANO, kdyby ho volili jenom voliči, kteří jsou o té volbě přesvědčení dneska, tak to volební jádro se pohybuje kolem nějakých 15-17%, takže ono může o ty krásné čísla z těch výzkumů docela rychle přijít, takováhle strana. Ty strany se musí věnovat těm údajům a věnovat se tomu, co zajímá voliče a vlastně jaké ty témata vnímají jako palčivá, což například na Slovensku to ta strana Smer Roberta Fica úplně zásadně podcenila a hrála to na jistotu, která nakonec byla kolem nějakých 29%, což bylo méně než čekali.
Funguje to, pane Prokope, tak, že radikální nebo extremistické strany bývají v předvolebních průzkumech slabší, než potom reálně jsou, protože lidé jsou v vozovkách stydliví přiznat se, že budou volit nějakou extremistickou stranu?
Oni jsou, občas tak funguje, jsou stydliví, je dobré do toho výzkumu dávat takové uvozující otázky, nebo akademicky doporučované takové uvozující otázky, které třeba před otázkou na volební účast tomu respondentovi řekne, že někteří lidé jsou účastní, někteří se neúčastní a aby on se nestyděl říct například, že se těch voleb nezúčastní, tak tyhle ty věci se dělají, aby se redukovala ta snaha těch respondentů se tam vyjadřovat nějak sociálně přijatelně. Nicméně není to jenom o tom, že by se styděli v těch výzkumech. To třeba, dejme tomu, u komunistů fungovalo do roku, nebo je to zmapováno zhruba do roku 2002. Teďka už to moc vysledovatelné není, že by to se styděli v těch výzkumech ty lidé. U některých stran ovšem funguje to, že se jejich voliči systematicky rozdují jakoby na poslední chvíli. To jsou takové ty nové strany, které mají jedno téma, nějakého silného lídra, tak k těm se občas na poslední chvíli přikloní část voličů, takže můžou třeba posílit v tom posledním týdnu. To byl často třeba případ stran Jany Bobošíkové, vlastně až do roku 2010, která to hrála na jedno, dvě nějaké viditelné témata, měla to silného lídra a ty lidé, kteří se o tu politiku nezajímají, ji nakonec dostali na třeba 3,5%, což bylo na její poměry jakoby docela úspěch.
Když se teď, pane Prokope, blížíme ke krajským a senátním volbám, tak lze vůbec pracovat s nějakými předvolebními průzkumy a výzkumy právě před krajskými a senátními volbami, nebo ty volební okrsky nebo místa, kde se bude volit, jsou natolik malé, že tam už jde velmi těžko předpovídat, jak ty volby dopadnou, nehledě na to, že tam jsou i různé regionální subjekty a podobně.
Já rozhodně bych si dal pozor na senátní výzkumy, protože ty okrsky jsou fakt opravdu tak malé, že ani jako není úplně lehké nazbírat tisícový vzorek na Praze 6 během nějaké doby. Tam by si měli dát ty lidé pozor na to, co vlastně čtou, jestli náhodou to není potom po rozdělení a ty okrsky úplně malinké, ten vzorek a podobně. U těch krajských voleb tam je jako specifikum v tom, že ty lidé jsou hodně nerozhodnutí dneska, že váhají mezi hodně stranami, protože v těch volbách kandidují ty zavedené parlamentní strany, kandiduje tam v každé tom kraji kandidují takové dvě až tři zajímavé koalice a nějaké lokální hnutí, kandidují tam starostové, kandidují tam takové ty, dejme tomu, populistické strany nové, které si dali do názvu i to heslo proti migraci a podobně. Takže hodně lidí tam zvažuje hodně stran a myslím si, že úplně bych nevěřil tomu, když někdo dneska vydává volební model a říká, jakoby, že by volby dopadly takhle a takhle. Ta realita je tak nestálá v těch krajských volbách, že podle mě lepší ukazatel je volební potenciál. To znamená, kolik tu stranu lidí zvažuje, pro kolik je jakoby vážně zvažovanou stranou a kolik by ta strana mohla dostat, pokud by volili všichni ty lenti vážně zvažující lidé. Protože to dneska člověk dokáže říct, že pro něj jsou přijatelní, dejme tomu,
dva, tři
subjekty. Ale jenom menšina lidí dokáže nějakou určitostí říct, že si s těm dvou až tří subjektů vybere tenhle ten jeden.
Říká sociolog z agentury Mediana Daniel Prokop, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Já vám děkuji.
Díky za pozvání, naschle.